Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله
Apo pse ata thonë, ai, Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai, Kur'ani, ashtu të trilluara si që thoni ju, dhe thirni, pos Allahut, po që se jeni të drejtë që ka thoni, këtë mundeni përndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai, Kur'ani, është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot posti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e quajtur Shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Përgjigje e Ministrisë së Jashtme të Iranit ndaj postimeve ndërhyrëse të disa vendeve dhe zyrtarëve evropian. Në përgjigje të cicerimeve apo tweeteve ndërhyrëse të disa vendeve dhe autoriteteve evropiane, Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u kërkoi këtyre vendeve të ndalojnë nxitjen, mbështetjen dhe inkurajimin e terroristëve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve në faqen në Twitter të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet, për të përballur me trazirat Republika Islamike e Iranit ka ushtruar përmbajtjen maksimale dhe ndryshe. Nga shumë regjime perëndimore që shtypin protestuesit paqësor brutalisht dhe dhunshëm, ajo ka përdorur mjete të përshtatshme dhe standarde të përballjes me trazirat. E njëjta gjë vlen edhe për procesin gjyqësor. Në këtë mes, siguria publike është vijë e kuqe. Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: sulmet armatosura dhe sabotimet nuk mund të tolerohen as për ato regjime perëndimore që kanë gjetur një mundësi për të folur në mënyrë hipokrite mbi Republikën Islamike të Iranit. Në vend që të tregohet i pandershëm, perëndimi duhet t'i jap fund nxitjes, mbështetjes dhe inkurajimit të terroristëve. Që nga fillimi i ngjarjeve të brendshme në Iran, qeveria amerikane së bashku me aleatët e saj perëndimor në krye të agjendës së saj ka vënë mbështetjen për trazier dhe ka mbështetur ata që prishin rindin publik, si dhe ka intensifikuar masat e saj anti-iraniane duke mbajtur takime me kundërshtarët e Republikës Islamike të Iranit dhe ka shtuar listën e sanksioneve kundër Iranit me pretekstin gjoja të shkeljes së drejtave të njerëzit. Shkatërrohet një rrjet i lidhur me rrymat armikut në veri perëndim të Iranit. Organizata inteligjencës e Korpusit të Gardës Evolucionare Hazreti Abbas në provincën Ardebil të Iranit njoftoi arrestimin e 30 anëtarëve të një rrjeti të lidhur me lëvizjet antirevolucionare në këtë provincë veri perëndimore të vendit. Si pas agjësisi në të lemë, Organizata Inteligencës e Korpusit të Gardës Evolucionari Islamike Hazreti Abbas në provincën Ardebil, të Irani duke publikuar një njoftim, njoftoj se këta personat të cilët duke kryuar grupe kanë kryer aktivitete shkatëruese, kunder sigurisë kombëtare kanë shkatëruar institucionet qeveritare dhe ushtarake duke hedhur koktej molotov dhe duke ndezur zjarre. Antarët e këtij rrjeti tashmë janë arrestuar pas disa masave kibernetike teknike dhe inteligjente të forcave të sigurisë të organizatës së inteligjencës Hazreti Abbas të provincës Ardebil. Në këtë njoftim shtohet se ky rrjet, përveç planifikimit të veprimeve shkatëruese, ka filluar të komunikojë me mediat antirevolucionare dhe duke krijuar llogaritë të shumta në rrjetet sociale ka kryer edhe veprime të tjera kriminale si shqetësimi opinioni publik, publikimi lajmeve false, shantazh dhe drejtimin e rebeleve. Trazirat e fundit në Iran janë shfaqur me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini. Kjo bëri që armiqtë e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin këtë si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe për të nxitur sa më shumë trazira. Në të razirë dhe fundit, lideri politik të Shtetëve Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës, mediat e tyre si dhe media persiane të mbështetura nga perëndimi abuzuan me ngjarje tragjike dhe me sloganin e mbështetjes së drejtëve të kombit iranian, mbështetja rebelës si dhe mosh prishërsit e sigurisë së kombit. Në të njëjtën kohë, miliona iranian dolën në rrugë dhe sheshit e vëndin në mbështetjet e regjimit dhe vëndet e tyre dhe kundështuan fuqishëm kaosin. Vazhdon politika amerikane presioni maksimal, sanksionohen 26 kompani dhe 5 individ me pretekstin lidhjes me Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdim të qasjes së dyfishtë politikës së presionit maksimal ndaj Republikës Islamike të Iranit njoftuan se kanë sanksionuar 26 kompani dhe 5 individ në pretekstin e lidhjeve me Teheranin, sipas agjësisë IRNA të lajmeve Departamenti Amerikan i Thesarit. Në një deklaratë ende pretendoi se ka futur në listën e zezë një rrjet që gjeneroi miliona dollarë të ardhur për forcën kosë të gardës revolucionare, duke na shkaluar sanksionet e naftës të vendosur ndaj Republikës Islamike të Iranit, sipas pretendimit të Departamentit Amerikan të Thesarit. Rrjeti në fjalë ka funksionuar në ndërtimin e një biznesi turk të quajtur Sitki Ayan. Departamenti Amerikan i Thesar pretendon se kompania Ayan ka ngritur kontrata ndërkombëtare për shitjen e naftës iraniane të klientëve të huaj, eksportin e naftës iraniane, pasimin e parave dhe sigurimin e interesave të naftës iraniane dhe të forcave kosë. Të gjithë personat fizik të sankcionuar janë shtetas turq. Gjithashtu nga 26 kompanitë e përmendura, 23 janë me selin në Turqi, në përputhje me qëllimet e saj armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit dhe avancimin e luftës së saj të kombinuar dhe ekonomike kundër kombit iranian. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës vendos sanksione në pretekste të ndryshme dhe detyron kompanitë huaje dhe kompanitë amerikane me bazë në vende të treta që t'i zbatojnë ato. Mirë, palestinez në Gaza kërkuan heqjen e blokadës së këtij rripi. Mirë, palestinez kërkuan heqjen e blokadës së rripit në tubimin e përvitorit të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës në Gaza. Sipas raportimit të Palestine Today të premten, pjesëmarrësit në tubimin e përvitorit të themelimit të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, duke ngritur flamurit palestinez, mbanin pankarda ku kërkoi heqja e rrëthimit të rripit të Gazës nga regjimi sionist. Jamil Majer, zëvendës sekretari përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, në këtë tubim tha se thyrja e rrëthimit të Gazës është një nga prioritetet e mbrojtjes së popullit dhe rezistencës dhe për këtë ne bashkëpunojmë me të gjithë patriotët. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës gjithashtu deklaroi se kjo lëvizje dhe forcat e rezistencës nuk do të lejojnë që asnjë palestinez të izolohet në asnjë qytet apo kamp. Majer shtoi se rritja e operacionit të rezistencës palestineze në Bregun Perëndimor Të lumit Jordan është një opsion strategjik dhe ne do të luftojmë me të gjitha forcat kundër regjimit sionist dhe kolonëve të tij. Në përgjigje të krimeve të kryer nga regjimi sionist në zonat e ndryshme të Bregut perëndimor gjatë muajve të fundit, operacionet antisioniste janë rritur ndjeshëm. Liderët politik dhe sezonet ushtarake të sigurisë të këtij regjimi pranojnë paftësinë e tyre për të përballur me këto operacione dhe palemërojnë përzierimin e tyre. Zelenski lufta në Ukrainë dhe përfundoi vitin e ardhshëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se lufta në këtë vend do përfundoi vitin e ardhshëm, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Volodymyr Zelenski në një video mesazh që u regjistruar për revistën Politico tha: "Mendoj se Ukraina si të dhe njerëzit më me ndikim. Edhe vitin e ardhshëm, edhe pse në kohë paqe." Politico e shpallë Zelenski si personin më të fuqishëm në Evropë gjatë renditjes së 28 vjetorit të njerëzve më me ndikim në botë. Presidenti i Ukrainës kishte palermuar më parë se lufta ndoshta do të vazhdojë edhe në dimër. Dhe do intensifikohet përsëri në pranverën e vitit të ardhshëm. Më herë Zelenski në një video mesazh tha: "Armiku shpreson të përdor dimrin kundër nesh dhe të kthej të ftohtin dhe shpresën e dimrit në një pjesë të tmerrit të tij. Ai shtoi në çdo gjendje sa do i vështirë të jetë ky dimër, duhet ta durojmë dhe ta përballojmë." Me fillimin e sezonit të dimrit dhe me sulmet të vazhdueshme të dy palëve të përfshirë në luftën në Ukrainë, pritet që me gjithë vazhdimin e dimrit perëndimore dhe ftojnë në moti zjarë luftës të zbutet. Si pas Pentagonin, përgatitje për të përballur me sezonin dimrit, Shtetet Bashkuara përkërkojnë të furnizojnë në Ukrainë me sendet elementare për dimës, siç janë veshjet për lëkurë kafshësh, kabele leshi, çizme dhe doreza, gjenerator dhe tenda. Ndërkohë, lufta në Ukrainë ka prekur edhe Evropën. Fillimi i dimrit në mes të krizës energjetike dhe me ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike po kërcënon vendet evropiane dhe kjo i ka detyruar ato të marrin masa parandaluese për të menaxhuar situatën. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut, NATO, Jens Stoltenberg, ka palemëruar se shtetet anëtare të kësaj organizate ushtarake do të paguajnë një çmim të rëndë për luftën në Ukrainë. Grevë masive e punonjësve të aeroportit në Amerikë. Një punonjës dhe punëtor të 15 aeroporteve kryesore amerikane dolën në grevë për të protestuar kundër pagave të ulta dhe kushteve të këqija të punës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, punonjësit e 15 aeroporteve kryesore, duke përfshirë Douglas, Los Angeles, Miami, New York City dhe Phoenix, kanë pushuar së punuar dhe janë ulur në tokë. Gjithashtu greva aeroporteve ndërkombëtare të Logan, Boston, O'Hare, Chicago dhe Newark Liberty në shtetin e New Jersey prishin orarin e fluturimeve hyrjes dhe dalës të këtyre aeroporteve. Mësohet se punën e kanë ndërprerë edhe ekipet e pastrimit të brendshëm të avionave, ekuipazhit të mallrave dhe sendeve të pasagjerëve, forcat e sigurisë dhe rregullimit të aeroportit, si dhe personeli i shërbimit të salloneve të aeroportit. Protestuesit kërkojnë shpalljen dhe zbatimin e direktivës së re për rritjen e pagave dhe përfitimeve të tyre, e cila është pezulluar që nga qershori i kaluar. Më parë, sindikatët të pakënaqur me rezolutën e fundit të Kongresit Amerikan kërcënuan se mosplotësimi kërkesave të tyre do të kishte pasojë negative dhe do ndikonte në votat e tyre në zgjedhjet presidenciale të 2024-s. Rruga po spitale dhe shkolla, miliona euro për rrugët e Florinta, ndërsa ka mungesa thelbësore në spitale. Ministria e Infrastrukturës është angazhuar në disa koncesione dhe investime në infrastrukturë rrugore që do të rrëmbejë buxhetin me 100 miliona euro. Rruga e Arbrit, koncesioni rrugës Tuman Kashar, koncesioni për rrugën Leka Fier, tuneli Llogaras. Rruga Dukat Llogare janë disa nga projekte shumë të mëdha me një faturë të jashtëzakonshme, por a duan shpenzuar kaq shumë para për koncesione për ndërtimin e rrugëve? Edhe në rrugët që janë të ndërtuara si ajo Leka Fier, Ministria e Infrastrukturës justifikohet me faktin se do të jenë koncesionarë që do ndërtojnë me paratë të tyre. Por kjo nuk është e vërtetë sepse në fund faturën do e paguajnë shqiptarët, ndërsa koncesionari vetëm do marrë fitimin e kësaj pune 1.3 miliardë në lekë. 1.3 milion në thuman, 100 milion euro për tuneli logarase, cilat të qanë drejt brejtetit fluksit sezonal të vizitorve. Tuneli shkurton kohën e udhëtimit për të shkuar drejt Himarës, por në të gjithë brejtetit nga palasa deri në kufi me Sarandën, nuk e të garantuar një shërbim shëndetësor cilësor. Spitali Himarës është vetëm një qendër e thjeshtë shëndetësore me mjek të përgjithshëm dhe infermierë në një kohë që gjatë kulmit të sezonit veror pritet edhe 100 herë më shumë numri personave që qëndron atje. Ndërsa sot në Fier nuk ka shërbim shëndetësor të plotë as në Durrës, Kavaj, Lushnjë apo Rrokëzhin, ndërkohë që paratë e qytetarëve pas spitalit dinjitoze po kalojnë rrugët e Florida. Qytetarëve më shumë se sa koncesionin për rrugë të fituar janë vetëm një grusht i vogël personesh me lidhje klientelistë me politikën, ju duan spitale të reja, qytete të rregullta dhe shkolla cilësore për fëmijët. Investime për rritjen e standardeve të jetesës së shqiptarëve shëndetësi dhe arsim më të mirë janë mundësia vetëm që të ndalet shpopullimi masiv i fshatrave dhe qyteteve, të cilët do të kenë rrugë të Florinda, por jo më banor. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdimit të ndisht një komedin politik me temë Kroacia nga 1 janar 2023 i bashkua zonës Schengen. Me dritën e jeshile të ministrëve të bashkimit Europian, Kroacia më 1 janar 2023 do të i bashkua zyrtarisht zonës Schengen. Si pas agjësisë IRNA, duke cituar News, Kroacia të bashkohet zonës Schengen nga 1 janari 2023, nga ana tjetër. Të njëjtë shumica e ministrëve të brendshëm të Bashkimit Evropian kundërshtua bashkimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në zonën Schengen në takimin e tyre në Bruksel. Ekspertët politik besojnë se vota negative e Brukselit për Rumaninë dhe Bullgarinë, të cilët u bashkuan në Bashkimin Evropian 6 vjet më parë, konsiderohet një humbje rëndë. Gjatë viteve të fundit, vendet si Finlanda, Danimarka, Suedia dhe Belgjika, të cilat ishin kundër zgjerimit të kufive të Schengenit, kanë moderuar qëndrimet e tyre. Megjithatë, në takimin e sejmit të ministrëve të brendshëm të Austrisë dhe Hollandës, votuan kundër Rumanisë dhe Bullgarisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Austrisë njoftoi vendosmërinë e vendeve të tij për të penguar Rumaninë dhe Bullgarinë të bashkohen me zonën Schengen. Gerhard Karner, i cili u udhëtoi për në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e ministrëve të shtetit dhe drejtësisë të Bashkimit Evropian, thosë se vendi i tij do të vërë veto ndaj antarësimit të këtij vendi të Evropës lindore në zonën Schengen. 22 nga 27 janë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian së bashku me Zvicrën, Norvegjinë, Liechtenstein dhe Islandën, përbëjnë 26 anëtarët aktual të zonës Schengen. Trafiku dhe udhëtimi nëpërmjet vendeve anëtare të Schengen bëhet pa kontroll. Të pasaporta ose pa nevojë për vizë. Në mbledhjen e dieshme u votua edhe për antarësimin e Kroacisë në zonën Schengen. Asnjë nga anëtarët nuk e ka kundërshtuar antarësimin në këtë vend. Muajin e kaluar, Komisioni Evropian njohë plotësimin e kushteve nga të tre vendet përkatësisht, Kroacia, Bullgaria dhe Rumania, për t'u bashkuar zonës Schengen, sipas standardeve të nevojshme teknike dhe dha drejtën e jeshile për këtë. Parlamenti Evropian gjithashtu ka votuar pozitivisht për antarësimin e tyre. Megjithatë, për antarësimin e vendeve të rinj kërkohet pëlqimi 26 anëtarëve aktual, dhe tani Austria thotë se kundërshton shtimin e Bullgarisë dhe Rumanisë në këtë zonë për shkak të shqetësimeve të sigurisë së qytetarëve evropian. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Kroacia nga 1 janari 2023 i bashkohet zonës Schengen.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Muhammad, lundrim në Iran.
Në këtë program, ne kemi vizituar Muzeun e Ujit dhe Xhamin e Madhe të Jazdit, të cilat ndodhen në lagjen historike të Jazdit. Përshëndetje miq. Në vazhdim të vizitës në qytetin historik të Jazdit, do të shkojmë në lagjen historike të qytetit, e cila me një sipërfaqe prej rreth 740 hektarësh është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Ndërtesat dhe hapësirat historike, tregjet dhe vendet e tjera të përfshira në pjesën e vjetër të qytetit konsiderohen si atraksione qetësuese dhe turistike. Kjo lagje historike brenda saj përmbledh lagje të ndryshme, midis të cilave është edhe lagja Fahadan, që është një nga lagjet më të vjetra në Jazd. Në këtë lagje historike gjenden akoma shtëpitë e periudhës patriarkale deri në epokën Kaxharide. Ato janë ndërtesa të vlefshme që na kujtojnë jetën tradicionale të njerëzve në këtë rajon dhe kanë një rëndësi tepër të madhe për nga arkitektura dhe lashtësia. Është interesant fakti se shumica e shtëpive janë gjithashtu vend banimi. Karakteristikat e këtyre shtëpive përfshin oborrin qendror, sallën, dhomat me 3 dyer dhe 5 dyer, muret e larta, zbukurimi dhe organizimi hapësirave të ndryshme për rreth oborrit dhe pamjet e tyre shumë të bukura. Shtëpia Agha, shtëpia Tavana, shtëpia Afshar e të tjerë janë ndër shtëpit e mbetura nga shekulli 8 sipas kalendarit hënor dhe shtëpit Mahmudi, Lari, Arabzade, Morteza dhe Nawab Vakil janë gjithashtu shembuj interesant dhe të vlefshëm të epokës Kaxharide. Ne shfrytëzuam rastin dhe midis shtëpive të vjetra të Jazdit, zgjodhëm shtëpin Kolalduz, e cila me një ndryshim të përdorimit që nga viti 2000 është zgjedhur si një muze uji. Duke vizituar këtë shtëpi të lavdishme me një histori prej disa mijëra vitesh, ju mund të mësoni më shumë rreth ujit dhe vlerës dhe rëndësisë së tij në këtë rajon të shkret. Muzeu i ujit është një ndërtesë peskatshe dhe sa po të hyni në të, arkitektura unike të ledhaton syrin dhe tërheq vëmendjen e kujtdo. Urdhri për të ndërtuar këtë rezidencë u dha nga indieri Seyed Ali Akbar Kolalduz, një prej tregtarëve të kohës Kaxharide, në vitet 1266-1269 sipas kalendarit diellor. Suvatimi i shtëpisë Kolalduz ka skulptura lulesh, bimesh dhe kafshësh, dhe kjo është arsyeja se pse ndërtesa ka një pamje të veçantë. Një pjesë tjetër shumë e bukur e kësaj shtëpie është salla e pasqyrave. Dritaret e stilit orsi dhe xhamat me ngjyra janë bukuritë të tjera të kësaj shtëpie që brenda saj kanë krijuar një botë plot me ngjyra. Ajo që e dallon Muzeun e Ujit të Jazdit nga muzeumet e tjera të ujit është kalimi i një sër kanalesh ujësjellësash qindra vjeçar. Karezët, kanalet dikur përdoreshin për furnizimin e njerëzve me ujin e pishëm të nevojshëm. Në fakt, kati i nëndeshëm i shtëpisë ndodhet në degëzimin e dy kanaleve të ujit të quajtur Rahim Abad dhe Zaraj, dhe sot ujësjellësi Zaraj, i cili është më shumë se 2000 vjeçar i vjetër dhe 75 kilometra i gjatë, ende vazhdon të funksionojë. Kati i dytë i ndërtesës, i cili është në të vërtetë një dysheme e poshtme, quhet Payab. Ajo ishte një depo për ushqime të ndryshme, në të cilat ushqimet me metoda të veçanta ruheshin në një hapësirë të caktuar. Payab ishte në të vërtet një zonë thellë 10 metra me një strukturë tetëkëndore dhe me një temperaturë konstante që ishte pothuajse gjithmonë 14 gradë në të gjitha stinat e vitit. Në mes të kësaj sipërfaqe ndodhet një pishinë uji nga kalimi i ujit të Karezit, kanalit, e cila e mban ajrin të kondicionuar. Kati i tretë me shumë dhoma dhe korridore ishte një vend për të kaluar ditët e nxehta dhe të thata të verës. Kati i katërt i pallatit ishte një vend për antarët e familjes dhe shërbëtorët, i cili përfshin dhoma me 5 dyer, një sallë, një dhomë shërbimi, si dhe një kuzhinë. Kati i pestë ose çatia, e njohur si shtëpia e pusit, pavarësisht nga burimet e ujit në ndërtesë, ishte një vend për të depozituar ujin që përdorej nga banorët e shtëpisë. Muzeu i ujit është një vend i mirë për të njohur me ndërtesa dhe veprat që lidhen me ujin në epoka të ndryshme. Aktualisht, në këtë muze ruhen më shumë se 200 sende historike nga koleksioni mjeteve të gërmimit të ujësjellësve e deri tek dokumentet të ujësjellësve kryesor të Jazdit. Përveç dokumentave dhe pajisjeve, në lidhje me ndarjen dhe pajisjen me ujë në të kaluarën, dokumentat e shpërndarjes së ujit në muzeume tregojnë përqindjen e ujit të shpërndar midis fermerëve të asaj kohe. Në një pjesë tjetër të muzeut, ju mund të shihni një koleksion të enve dhe pajisjeve që lidhen me ruajtjen dhe transportimin e ujit. Qypi shumë mirë avjeçar është një prej sendeve më turistike dhe të rejse të këti muzeu, e cila përmëndet në librat historisë antike. Të dashur miq, shpresojmë që muzeu i ujit të Jazdit të ketë qenë interesant për ju. Pas vizitës në lagjen historike të Jazdit, minaret e larta dhe blu të xhamisë së madhe në tërhoqen vëmendjen. Kjo xhami është padyshim një nga kryeveprat arkitektonike të Iranit. Porta Rafi, një port me dy shtresa dhe në formë të përshtatshme, si dhe larmia e hapësirave, është manifestimi shijes dhe artit dhe aftësive arkitekturore të artistëve musliman iranian. Arti i kulturës origjinale iraniane është shumë i dukshëm në suvatimet dekorative, fjetjet, oborret dhe minaret e ngritura të xhamisë së madhe dhe mund të thuhet se kjo ka bërë që xhamia të arrijë kulmin e përsosmërisë. Balkoni i gjatë, kupola dhe hapësira përreth kësaj xhamie, e cila është e zbukuruar me zbukurime mozaiku dhe motive islamike dhe projekti bimëve të ndërthurura, mund të konsiderohen si pjesët më të bukura të kësaj ndërtese që tërheqin vëmendjen e çdo shikuesi dhe e bën atë të admirojë këtë ndërtesë. Përveç mosaikve unik me plaka, minaret e kësaj xhamie janë një nga elementet e saj të papar dhe të mrekullueshëm. Minaret janë 52 metra të lartë dhe ato janë një nga minaret më të larta në botë. Ndërtesa aktuale e xhamisë së madhe të Jazdit u ndërtua fillimisht nga Seyed Rokaneddin Mohamed Ghazi në vendin ku ndodhet xhamia e madhe dhe e vjetër dhe antike, e cila në fillim të shekullit të 6 si pas kalendarit hënor, u ndërtua nga Gashazeb ibn Ali ibn Faramarz.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqnim në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
në këtë edicion do të flasim për 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit si pikë filluese e një vale të re të islamofobisë. Populli i Iranit, ashtu si në vitet e kaluara, festoi 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik në mënyrën më madhështore të tij. Revolucioni islamik i Iranit është një pikëthese në historinë e zhvillimeve bashkohore botërore. Ky revolucion ndodhi në rrethana dhe kushte kur feja në dy bllokët e lindjes dhe perëndimit konsiderohej opium i kombeve ose e çështjeve personale. Revolucioni islamik i Iranit është pika fillestare ngritjes së mendimit islam, i cili pas kësaj ringjallje islamike është manifestuar në forma të ndryshme dhe me baza ideologjike të lidhura me njëra tjetrën, edhe në lëvizjet e popullit të Irakut, Afganistanit, Egjiptit, Libanit, Arabisë Saudite, Bahreinit, Algjerisë, Tunizisë, Palestinës e të tjerë. Një ringjallje që Berzinski, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, e quajua një kërcënim i vazhdueshëm për interesat perëndimore në rajonin e lindjes së mesme. Kjo është në kohën kur Michel Foucault e sheh këtë revolucion si realizimin e frymës kolektive të një kombi, i cili, me udhëheqjen e tij pa kompromis, beson në mohimin e hegemonisë perëndimit dhe në mohimin e çdo dominimi të huaj mbi fatet e popullit të Iranit. Revista Unita, organi i Partisë Komuniste Italiane, e quan këtë revolucion një ringjallje të re globale, e cila nuk lexohet e as nuk interpretohet sipas ndonjë prej standardeve të botës, dhe tani revolucioni islamik i Iranit është lajmëtari i kësaj ringjallje globale. Studiuesi amerikan James Bell e quan këtë revolucion si një val eksitimi masiv të ndikuar nga Islami, e cila megjithse nuk është e integruar gjoja kudo në botë, por ideologjikisht është koherente. Në fakt, fitoria e revolucionit islamik të Iranit tregon fitoren e idesë së realizimit dhe të vendosjes së Islamit, një ide e cila është bërë një model për muslimanët e shtypur nën thundrën e fuqive hegemoniste. Për këtë arsye, fitoren e një revolucioni të udhëhequr nga një klerik dhe autoriteti i lartë fetar islam, ish bashkimin sovjetik dhe satelitet e tij në bloku lindor dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me satelitet e vetë në blokun perëndimor e konsideronin si një kërcënim për dominimin dhe hegemoninë e tyre në një pjesë të madhe të botës. Pikërisht për këtë arsye, të dy superfuqitë dhe satelitet e tyre morën një qëndrim armisor kundrejt Iranit, shkollës fetare shiite dhe vetë Islamit. Armiqtë e revolucionit islamik të Iranit në dy bloqet e lindjes dhe të perëndimit, së bashku filluan një luftë propagandistike dhe psikologjike kundër revolucionit islamik me veprime të ndryshme armisore në dimensionet politike, ekonomike dhe ushtarake dhe mbështetjen e grupeve kundër revolucionare për të përmbysur sistemin e ri të Republikës Islamike të Iranit. Ata, në krye të prioriteteve të agjendës së tyre të kësaj lufte propagandistike dhe psikologjike, vendosën iranofobin në nivelin rajonal, urrejtjen ndaj shiizmit në nivele transrajonale dhe islamofobin në nivel global. Islamofobia nuk është një fenomen i ri në perëndim dhe rrënjët e saj mund të gjenden qysh në luftrat e kryqëzatave, por pas fitores së revolucionit islamik në Iran, valët e reja të këtij fenomeni u përhapën dhe u zgjeruan në disa val dhe u bë një fenomen global kundër Islamit dhe kundër muslimanëve. Vala e parë e islamofobisë u zhvillua në gjysmë shekullin e kaluar që përkoi me revolucionin islamik të Iranit. Revolucioni islamik i Iranit u bë shkak për fillimin e një zgjimi islam në rajon dhe në botë dhe prishje koalicionet ndërkombëtare. Me shëmbjen e regjimeve komuniste dhe ish bashkimit sovjetik në fillim të viteve 90 dhe të vakumit të ksenofobisë, strategjia islamofobisë në mënyrën më serioze u vendos në krye të vëmendjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të tyre në Europë. Në kuadër të kësaj politike në vitin 1992, teoria e përplasjes së civilizimeve u propozua nga Samuel Huntington. Në teorinë e përplasjes së civilizimeve, Huntington deklaroi se linjat e gabimeve midis civilizimeve janë kufijtë e konfliktit në të ardhmen dhe se civilizimi islam do të konsiderohet kërcënimi më i madh për civilizimin perëndimor. Në fakt, me këtë teori, qendrat vendimarse u përpoqën të mbjellin dhe të induktojnë këtë koncept se kufit e botës islame janë të përgjakur. Islamofobia u intensifikua me propagandën mediatike sioniste pas ngjarjes së 11 shtatorit të vitit 2001. Atribuimi kësaj ngjarje me besimtarët musliman krijoi një ndjenjë në qeveritë perëndimore se ata tani me më shumë liri veprimi mund të përgatisnin sulme propagandistike dhe ushtarake kundër muslimanëve. Një perëndimor shkroi një libër në atë kohë duke thënë se Zoti u kishte dhënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës një mision për ta mposhtur Islamin. Disa teoricien dhe studiues pranë spektrit neokonservator të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë folur për formimin e një epoke të re të luftrave të kryqëzatave, ose disa përfaqësues ose politikan perëndimor i janë referuar për hapjes së Islamit në Europë si një tsunami islamik, dhe sionistët synojnë të përpiqen të zvoglojnë dialogun e feve dhe të parandalojnë trendin në rritje të islamizimit në shoqëritë perëndimore, duke e shoqëruar atë me tabu me pasojat e rritjes së fuqisë të botës islame dhe duke përdorur mjetet e diplomacisë publike për të prezantuar një imazh jo real të islamit dhe shiizmit në opinionin publik perëndimor. Disa partitë ekstremit të djathtë në vendet perëndimore, duke u ndikuar nga islamofobia, po bëjnë thirrje për zbatimin e politikave më të rrepta kundër emigrimit të muslimanëve në Europë. Me fjalë të tjera, në të njëjtën kohë me përhapjen e urrejtjes kundër shiizmit, institucionet propagandistike të lidhura me sionistët kanë filluar një ofensivë mediatike që synon përhapjen e islamofobisë. Kështu që pas ngjarjeve të 11 shtatorit, gigantët mediatik sionist, duke propaganduar fillimin e një raundi të ri të luftrave të kryqëzatave ose duke parandaluar Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi tsunamin islamik, u përpoqën të krijonin një klim frike, ankthi dhe mosbesimi në fushën e sigurisë ndaj muslimanëve. Parandalimi i ndjekësve të feve të tjera të pranojnë fen islame, krijimi i pengesave në rrugën e realizimit të motove të dialogut ndërfetar dhe krijimi tabuve për rritjen e fuqisë së vendeve islame konsiderohen disa nga qëllimet e tyre në përhapjen e islamofobisë në vende të ndryshme të botës. Vala e katërt e islamofobisë u formua pas dështimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në pushtimin e Irakut në vitin 2003. Pas dështimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, u shtua më shumë vëmendja ndaj Iranit. Vala e katërt e islamofobisë është projektuar dhe po zbatohet në një mënyrë më fyese, në përmasa më të gjëra dhe në mënyrë më të ndërlikuar, ndërsa në këtë kuadër përpërdoren edhe taktika të ndryshme të tilla si induktimi dhe krijimi iluzioneve, tallja, poshtërimi dhe devijimi të ndryshme kundër simboleve të shenjave të fesë islame dhe kundër mësimeve fetare të muslimanëve. Nga pikpamja psikologjike, islamofobia gjithashtu mund të analizohet si një lloj sëmundje mendore, grupore dhe shoqërore. Në një formë të sëmundjes mendore, një person kërkon të metat e tij ose të saj tek të tjerët dhe pikërisht për këtë arsye i sulmon ata. Në çështjen e islamofobisë, kjo situatë ka tejkaluar një individ dhe është bërë një sëmundje grupore. Me fjalë të tjera, civilizimi perëndimor me një histori të gjatë të luftës, inkuizicionit, luftrave të kryqëzatave dhe masakrës dhe barbarizmit pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001 e sheh dhunën e tij historike tek të tjerët dhe kërkon reflektimin dhe pasojat e asaj dhune diku tjetër dhe jo tek vetvetja. Në këtë sëmundje mendore ekziston edhe një lloj frike. Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht përbëjnë 65% të shpenzimeve ushtarake të botës. Kjo është në kohën kur përbëjnë vetëm 17% të popullsisë të botës. Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëjnë 41% të shpenzimeve të përgjithshme ushtarake në botë. Mund të thuhet se vetëm ata që kanë frikë shpenzojnë kaq shumë për armë. Prishja e sigurisë e jetës e njerëzve është një nga rezultatet e para të islamofobisë. Kjo do të thotë, kur të krijohen ndjenjat e frikës së përgjithshme nga pakica muslimane në një vend, në fakt edhe jeta e shumicës së shoqërisë përballet me pasiguri dhe jo vetëm jeta e pakicës muslimane. Prandaj mund të thuhet se rezultati i parë i politikës dhe strategjisë së islamofobisë në radhë të parë e godet vetë shoqërinë perëndimore. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtetë, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të Tij më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, Thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hynor në këtë botë, për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fen e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i Madhëruar furnizimin e gjerë të njeriu e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër, në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve." Kurani i Madhërisëm, në ajetin 155 të surës Bakare, thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloji vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me problemet është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikur se ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për pararsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana, salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.